ummanni muslimaa ayyaana id aladhaa arra yeroo kabajaa jirutti jaalalaa fi wal dhageettii gabbifachuun itti gaafatama biyyaa akka baatu waamichi dhiyaatee jira. Ayyaana id aladhaa 1439ffaan arra haala miidhagaadhaan isteediyemii magaalaa Finfinneetti ayyaaneffame. Gabaasaan keenya Muktaar Jamaal achitti argamuudhaan sirnicha hordofee ture.
Ayyaana Iid al-Adhaa yookaan Arafaa magaalota garaagaraatti kan kabajame yoo ta'u, sirna ayyaana isteediyemii Finfinneetti hadha taasifametti hordoftoonni amantichaa kumaatamaan lakkaa'aman haala ho'aadhaan kabajataniiti ni jiru. Sirna kana irratti kan argaman pirezidaantiin gumii dhimma islaamaa naannoo Oromiyaa Sheekh Ahmad Zaakir Sheekh Mohammed Saalih illee dhaamsa bagaysiniin gahee addatti raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kennanii jiru.
Naannoo Oromiyaa fi guutuu biyya keessaa fi alayyaa fi hundaanuu bagarabbiin guyyaa seena qabeessa ummanni keenya guddaan islaamaa hajjii jiran har'aa tana dhagaa'amina darba dhuus asitti iidee godhuuf itti rabbi nugee iiduu baarak kulluu'aan wantu bikheerim kan baranaa kan bare hedduu rabbiin baga nugee jedhe durse.
Magaalaa Finfinnee dabalatee guutuu biyyattiitti ayyaanicha haala tasgabbaa'ee fi jaalala guddaa qabaatuun akka kabajamuuf shoora guddaa kan taphate haaromsa mootummaa keessatti dhufe ta'uu isaallee hirmaattonni saganticha kaasaniitiin hin jiru. Gaggeessitoota haaromsi kun fida keessaa tokko kan ta'an itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaa keessummaa kabajaa sirna ayyaana Iid al-Adhaa isteediyemii Finfinneetti argamaniidha. Injiinar Taakkalanis haasaa baga ittiin isin gahee afaan Amaariffaatiin waltajjii irratti jedhaniin dabalatatti dhaggeeffattoota afaan Oromoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiifis dhaamsa baga isiniin gahee dabarsanii jiru.
Ayyaanni kun ayyaana guddaadha amantaa musliimaa biratti. Ayyaana guddaa kan isa godhu immoo ayyaanni kun ummanni musliimaa kennaadhaan beekama. Ayyaana kennaa keessatti sadarkaa guddaa qabudha. Kanaaf sagantaa akkasii irratti uummata magaalaa keenyaa uummata biyya keenyaatiif bagattiin siniin gahe jechuuf hin dhufee ayyaana guddaadha. Nutis akka bulchiinsa magaalaa keenyaatti ayyaana guddaa goone kan kabajnudha. Obboloonni keenya amantaa kana kan hordofan hundumtuu bagattiin siniin gahe jedhanii jiraattota magaalaa Finfinnee qofaa osoo hin ta'in jiraattonni biyya keenyaa amantaa kana hordofan hundumtuu addunyaarra kan jiran hunduu bagattiin siniin gahe jechuun hin barbaada.
Yoo xiqqaate waggoota 4-5 darban keessatti Itoophiyaa magaalota hedduutti iida kabajuun waan yaaddeessaa mormiidhaan kan guutame akkasumatti immoo jarjarsa hidhaa fi tumaan kan dabaalame ture. Ayyaana kabaja iidaa isa kabara kanaa garuu wantoonni hedduun akka adda godhu bilisummaa fi gammachuu akka qabulleedha. Hirmaattonni guyyaa har'aa isteediyemii Finfinneetti wal gahaniitiin ayyaanicha kabajan kan dubbatan. Isaan kanneen keessaa Shamaamad Hamid Abdul Samad hayyuu fi barsiisaa amantaa islaamaa waggoota dheeraadhaaf biyya Suudaan irraa televizhiina Afrikaa jedhamuun amantaa barsiisaa turaniidha. Isaan illee keessattuu himannaa mootummaadhaan irratti banamee fi dhimmoota garaagaraan walqabatee gama biyyaa galanii ayyaana maatii wajjiin kabajuu miti yaaduu nu akka isaanii ulfaataa ture. Inni kun seenaa waggaa 7 booda deebi'aniitiin biyyatti ayyaana ittiin kabajan ta'uudha dubbatan.
Eegan biyyatti salaate kun waggaa 7 anaa ciidiin kun ka addaati. Gammachuu biraan dhagaan wajjira. Alaatni waan hedduu dabarsine biyya Oromaa keessa jirta walii gadi deemta wanni si gammachiisu hin jiru qalbiin tante asuma jirti. Maatii kan kee warra kan kee biyya kan kee yaaduun akkasitti dabarsine akkuma hamuma ciidiin dhufeen qaamni ala jira qalbiin as jirti garuu dhufuu hin dandeenyu.
Ayyaanni iidaa kan rakkataa itti rakkoo baasan kan mukaa'e kan waliin gammadaniitiin dabarsan waliin tokkummaan kan itti calaqqisuudha jedhan hirmaattonni. Haaluma kanaan hunduu wal gargaaree walii tumseetiin ayyaana kana kabajuu qabaa hegeree ofiillee cimsachuu qabaadhaan dhaamsa kan dabarsan ammoo artiist Mohammed Tawiili.
Lamni gaa xiqqaa guddaanu wal gaafachuu, wal gargaaruu, wajji gammaduu, wajji carraaquu, wajji dalagachuu, wajji nagaa uumuu, harka wal qabatanii kabajaadhaa fi gammachuun fuuldura tarkaanfachuun jijjiirama amma dhufaa jiru kanallee irratti jabeessuu. Kan nagahummaa irra jabeessu namootu du'aayii godhee rabbi kadhatee wajjiin akka umrii rabbi nu kennee gammachuu kana caalaa wajjiin agarruu fi amataa dhufuus akkanumatti gammachuudhaan kabajaadhaan wajjiin rabbi keenya kadhachaa ummata keenya eebbisaa rabbi keenya galateeffachaa akka dabarsinu barbaada.
Yeroo ammaa kana keessatti biyya keessatti hojiilee gurguddootu hojjetamaa jira kan jedhan pirezidaantiin gumii dhimma islaamaa naannoo Oromiyaa Sheekh Ahmad Zaakir Sheekh Mohammed Saalih illee rakkoolee kanaan dura ture furanii gama siyaasaatiin fi amantaatiin illee araara buusuudhaan hojii tumsa ummata walitti fiduu hojjetamaatiniin jiru kana hordoftoonni amantichaa cimsaniitiniin irratti hojjechuu dhaqabaatu hegeree biyya kanaatiifillee akka tumsan waamicha dhiheessanii jiru.
Inni kun idee duraatii wanni adda godhu waa hedduutu jira. Kan duraa inni kun idee bilisummaati. Idee yeroo duraatiif jalqaba bilisummaa guutuudhaan uummanni keenya ittiin ideeffatu mirga amantaa isaa dhibbaa dhibbaa guutuu dhuunfatee garaagarummaa amantaa kan yeroo illee tokko godhee tokkummaadhaan gamtaadhaan akkuma qabsaa'ee injifannoo argateetti tokkummaadhaan. Idahan leeran tanah umat Islam aku di ground dan tenggelam kalau pun kun ide Islam mala ide gemuk cula yaitu jadah.
Gabasa radio segala Amerika tif kopai Mukhtar Jamal Finfinne.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.